SBS Radio.
Daniel, dobrodojdete повторно во програмата на SBS Радио, програм на македонски јазик. Ве немавме од пред крајот на минатата сезона, кога разговаравме за она што очекувате во големото финале. За жал, ете го загубивте, меѓутоа сега следува нова сезона. Колку Ньюкасл Джетс и Даниел Георгиевски се подготвени за новите предизвици?
Па види, добро, мислам, тоа што се случи прошла година, на жалост, поновиме на тие работи, а сега за новата сезона, мислам, добро, сите останавме, може 23 нови играчи ни дојда, па ние така, на тајно, на страна, си правиме како што требаме, не направиме некои големи чекори како другите екипи што ја, со големи подпишани играчи и све тоа, али мислам, и за тоа што сме така, по-арвни е овака и не очекуват лигата многу од нас, али мислам дека ние ќе поновиме тоа што направивме прошла година, ако не и ќе победиме.
Тренерот Ерни Мерик ќе има малку измени годинава, неколку мина заминаа, меѓутоа има и нови имиња.
Донесе 4 напаѓачи, нови 4 нападачи играчи и еден везни, што ми се чини дека мислам ние многу офанцивно игравме цела година и мислам дека и пак и поновиме така. И затоа и донесе такви играчи и ми се чини дека добро иде. По припремите многу добро сме, кога се поклопивме сите, мислам не требаше многу, оди сите сме баш исти од прошла година, па мислам дека тоа за нас е по-добро и за екипата и за, знаеш, и за наша судбина за оваа сезона. Па, околу тоа, задоволни сме, 4 месеци припремим си за маце предлуго, али тоа се е тоа и сега мислам, чекаме сега за Велингтон и ќе видим.
Да, првиот
сезона ќе видим.
Да, првиот надпревар е веќе во недела, гостувате во Велингтон, играте со истоимената екипа на Велингтон. Збор 2, лично Даниел Георгиевски, колку е подготвен, како се чувствува пред почетокот на сезоната?
Па, мислам добро. Добро, во, како што кажав, друг припреми ни беше и мислам дека и на некој начин добро ни беше. Повеќе се приближивме како играчи, како екипа, се спремивме, повреди може еден двајца не се малце повредени, али они ќе се вратат одма за недела два. Све во све, мислам дека, како што кажа, дека ќе направиме пак из чекор како што направиме година. Тоа е да стигнеме до финали, да завршиме во првите три екипи. Тоа мислам ни е по-реално сега од прошла година што сите ни се смеа. А за тоа, многу одлично се осекам, лично за мене и како ќе биде екипата. Ми се чини дека добро ќе биде и...
Да, Ньюкасл негова напаѓачки футбол. Вие во одбраната, друштво ќе прави таму и Бен Кантаровски се разбира. Ќе се обидете да примите што помалку голови. Минатата година ми соопшти дека ќе играте во финалето и да, погоди за тоа. Сега повторно најавувате тоа, која екипа ќе ви биде најголема конкуренција, од кого очекувате најголеми потешкоти? Мелбурн, Виктори, Сиднеј, Перт?
Тие што се нормално таму, што сите ќе зборат за нив нон-стоп и тоа си футбол. Мислам, тие, како го викат, тие по-големите екипи. Така се зборува по лигата, па некои се зборува, некои се играе наши футбол и ако никој не очекува многу од нас, по-добро за нас, оти така беше прошла година и ние дури до финали и второ месо стигнавме. Па ако ќе понови така, убавози се за нас, нека се чудат сите друго и ние да си тереме наша работа.
Добро, пред да посакам пријатно патување за Нов Зеланд, бидејќи се подготвувате за таму, деновиве актуелно е во фудбалските кулари во Австралија името на Усејн Болт, кој се подготвува и се обидува да подпише договор професионален со Central Coast Mariners и неодамна на подготвителен натпревар постигна гол. Што мислите ви за тој потек? Колку е корисно, потребно или не Усејн Болт нете да се појави во А-лигата?
Па види, тоа е до Central Coast, тоа е нивни проблем, тоа е нивни начин, они така сакат и нека си направат така. Мислам, нема ништо против нас, мислам, чини дека Усејн Болт е Усејн Болт. Мислам, ние сите го гледавме Олимпијадата, само него да го видиме. Па во таа смисла, многу навијачи ќе дојдат, тоа мислам многу позитивно ќе дојде во лигата, повеќе публика, али сега со околу футбол, тоа не е мое да го кажам, тоа е А во центру кога се имат, мисля дека ќе ми помогне по екипата, онда одлично, може по тактиките добро им идат, али тоа мислам за нив е позитивно, па не ги си тераш како што. Ние кога играме со нив, ако игра против него, дай Боже да не треба да...
Да го тршкате по теренот.
Да не треба да тршам против него.
Тешко да ќе го стигнете.
Да, али да, тоа мислам тоа е нивни наказ по трансфери, па... И они имат и многу добра екипа исто, што донеса многу играчи, па може и нешто значи донесе таков игр, таков...
Донесе на свежина во тимот, нешто ново, па може би ќе дојдат и резултатите.
Да, може не се знае ништо, ќе се виде.
Добро, Данијел, благодарам за овој краток разговор, знам дека сте сега во брзење, подготовки за патување, веќе во недела играте. Благодарам уште еднаш и многу успех во годинашна сезона исто така, па се надавам ќе се слушнеме таму некаде пред финалето повторно, така ми ветивте.
Да, повторно ќе бидеме во финалето, ќе се слушнеме пак било како. Фала многу вас и SBS. 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 SBS.